Zvláštne, že neviem povedať, kto som. Vlastne viem to veľmi dobre, ale nemôžem to povedať. Predovšetkým sa bojím vyriecť to, lebo vo chvíli, keď sa pokúsim prehovoriť, nie len, že nevyjadrujem, čo cítim, ale to, čo cítim, sa pomaly mení na to, čo hovorím. Alebo prinajmenšom konám na základe toho, čo poviem, nie toho, čo cítim. Cítim, kto som. A tento dojem sa mi usídlil v hornej časti mozgu. Na perách, najmä na jazyku, na povrchu ramien a koluje aj vo mne. Hlboko v tele, ale kde? Kde presne, to neviem povedať. Má sivú, trochu červenkastú chuť, na starších miestach im odrastú. Pohybuje sa pomaly, ako želatína. Občas sa zaostrí a keď do mňa narazí, pichne.
Šalomienka.
Dobrý večer.
Čo vás napadne ako prvé, keď sa povie Clarice Lispector?
Napadne mi veľa vecí naraz. Je aj ťažko povedať, ktorú vybrať ako prvú. Napadne mi veľmi zaujímavá, veľmi mystická žena. Hneď si predstavím jednu z jej fotografií, pretože to bola taká veľmi krásna, vždy upravená žena, takže vždy predstavím si ju pred sebou a zároveň vnímam ten jej krásny, upravený vzhľad ako čosi, čo ukrýva oveľa viac. Predstavujem si to, čo sa skrýva za tou jej tvárou, to obrovské množstvo myšlienok, myšlienkových pochodov a celých vírov myšlienok, ktoré sa krútia, ktoré sa snažia dostať pod povrch, pod podstatu veci.
Milí posluchači, v tomto chladnom lockdownovom počasí sa presunieme do teplej Brazílie, budeme sa rozprávať o mimoriadnom literárnom talente a zázračnej dive, jednej z najdôležitejších moderných spisovateliek na svete so židovskými koremi na Ukrajine. Počúvate Košer podcast denníka N a svetom úžasnej Clarice Lispector, ktorú New York Times prirovnali k Sfinge alebo čarodejnici, nás bude sprevádzať jej prekladateľka Jana Benková-Marceliová. Ďakujem, že ste si na mňa našli čas.
A ja ďakujem veľmi pekne.
No a za to, že som ja a viacerí z nás objavili čaro Clarice Lispector, sa musíme poďakovať hlavne Portugalskému inštitútu, ktorý vydáva naozaj krásne knihy. A jednou z nich je aj tá obrovská veľká buchla so všetkými poviedkami tejto brazílskej autorky. Volá sa to Všetky poviedky Clarice Lispector. Tá kniha sa však už nedá zohnať. Kebyže nemám nejakú kamarátku na Instagrame, tak by som ju nezohnal ani ja. Nechcete ju vydať aspoň elektronicky ešte?
To by bola otázka na pani výkonnú riaditeľku Portugalského inštitútu. Uvažuje sa o všeličom, to viem. Myslím si, že zatiaľ ešte elektronicky, pokiaľ viem, teda nemá výsť, ale uvažujeme možno, že by sa spravil nejaký výber jej poviedok.
The best of the best of.
Presne tak.
Inak tá zbierka tých poviedok, to súhrné vydanie je vlastne aj taký jej portrét, ako píšete v doslove. Na začiatku sú to poviedky o mladých ženách, potom tie ženy starnú, tak ako starne aj autorka. Dá sa to tak teda brať, že človek sa aj niečo o nej dozvie, keď číta tie poviedky?
Ja si myslím, že áno, pretože ona bez toho, že by teda chcela upriamovať pozornosť sama na seba, pretože to si myslím, že nikdy nechcela, ale čerpala veľa z toho, čo sama prežívala, z vlastných skúseností, z vlastných pocitov. Zároveň ich však, myslím si, že môžeme povedať, že zovšeobecňovala a že ich môžeme vnímať ako univerzálnejšie pocity. Ale rozhodne si myslím, že je tam veľa z nej.
Tá zbierka je inak dosť famózna, je naozaj rozsiahla. Kedy padlo to rozhodnutie, že idete do toho?
My sme dlhšie uvažovali, že by sme sa pustili do Clarice Lispector ako jednej z najväčších postav brazilskej literatúry a váhali sme, do čoho sa pustiť najprv. Povedali sme si, keďže u nás je pomerne neznáma, tak že by bolo fajn začať práve poviedkami. Že to je taký prístupnejší útvar a najprv sme si hovorili, že by sme buď spravili výber, alebo že by sme si vybrali jednu konkrétnu knihu poviedok. Ona ich za svojho života napísala 9. A potom sme si začali hovoriť, keďže sa nám dostali do rúk všetky poviedky The Complete Stories, ktoré dal dokopy Benjamin Moser, čo je zaujímavé, že vyšli najprv v angličtine, až potom v portugalčine. Tak sme si povedali, že by asi bolo zaujímavé využiť príležitosť a vydať to všetko naraz a naozaj využiť to, že vieme tak krásne podať to jej poviedkové dielo od tej prvej poviedky, ktorú napísala ako 19-ročná, až po poslednú, ktorú zozbierali z fragmentov po jej smrti. A že je to šanca, o ktorú by sme asi nemali prísť, aj keď sa nám to zdalo trošku riskantné, vydať 85 poviedok, ako si spomenali, tá knižka je naozaj hrubá, tým pádom autorky, ktorú u nás prakticky ľudia nepoznajú alebo ju poznajú naozaj len niektorí, ktorí sa výraznejšie zaujímajú buď o brazilskú literatúru, alebo sa cez iné jazyky dostali práve k nej. Ale jednoducho sme si povedali, že pôjdeme do toho, že to riskneme a že skúsime využiť ten potenciál, ktorý sa nám núka a vydať to všetko spolu. A vyšlo to v roku 2019, takže zhruba 2 roky predtým možno sme sa začali rozprávať o tom, že takéto niečo by mohlo vzniknúť, ak sa nemýlim.
Tak a po knihe sa zaprašilo, takže ste asi trafili nejakú medzeru na trhu.
Áno, my sme boli skutočne prekvapení z toho, aký úspech to malo, lebo ako dúfali sme, že samozrejme od začiatku, že si nájde svojho čitateľa, ale že to pôjde tak rýchlo a že tá kniha bude za rok a pol, alebo koľko to bolo vypredaná, tak s tým sme naozaj nerátali. A je to úžasné, je to skvelý pocit, že ľudia na Slovensku a toľkí ľudia si k nej našli cestu a stále sa mi ozývajú ďalší a ďalší, ktorí by tú knihu rádi mali a nejako dúfajú, že my ešte máme niekde pod stolom v skrini ukryté nejaké kusy, ale naozaj nemáme tu. Mne samej zostala už jedna jediná tá knižka, ktorú si veľmi strážim.
Ale jedna kniha od nej sa zohnedá, a to je román Blízko divokého srdca, ktorý vyšiel pomerne nedávno. Z neho ste práve čítali na začiatku v úvode tohto podcastu. Teraz, keď už sa vlastne rozprávame o tej poviedkovej knihe, tak vás poprosím, aby ste nám znovu prečítali nejaký úryvok, aby si čitatelia, ktorí Clarice Lispector nepoznajú, urobili zhruba predstavu, o čom sa budeme rozprávať.
Áno, ja by som teda, keďže hovoríme o tých poviedkach, tak by som prečítala práve úryvok z úplne prvej poviedky, ktorú napísala. Mala vtedy 19, bola to prvá uverejnená poviedka. Ako aj sama hovorí v jednom rozhovore, ona keď sa naučila písať, tak začala písať. A teda už naozaj ako malé dieťa. Dokonca sa pokúsila zúčastniť aj nejakých súťaží, ale už vtedy, už ako to malé dieťa, bola taká iná, to je vnímanie všetkého okolo nej, bolo také rozdielne, že tie jej prvotiny boli odmietnuté naozaj na malé dieťa až prekvapivé. Ale teda prečítam úryvok z tej prvej poviedky, ktorú jej vydali, keď mala 19 rokov. Rozpráva tam mladá dievčina po rozchode s mužom. Prečítam jej záver. To dievča sa najprv trápi, smúti za tým mužom, ktorý odišiel, také rozuzlenie. Uvarila si kávu a vypila ju. A keďže nemala čo robiť a bála sa rozmýšľať, vzala niekoľko kúskov oblečenia pripravených na pranie a zašla na koniec dvora, kde stálo veľké umývadlo. Vyhrnula si rukávy aj pyžamové nohavice a začala drhnúť čadstvo mydlom. Ako tam stála naklonená, energicky pohybovala rukami, hrízla si od námahy spodnú peru, krv jej divo búšila v tele, prekvapila samu seba, znehybnela, uvoľnila zvraštené obočie a zahľadila sa pred seba. Ona, taká zduchovnená v spoločnosti toho muža. Zdalo sa jej, že počuje jeho ironický smiech pri citovaní Schopenhauera, Platóna, ktorí len uvažovali a uvažovali. Nežný vánok jej zježil chlopky na šii, vysušil penu na prstoch. Luisa dokončila úlohu. Sálala z nej drsná, prostá vôňa mydla. Pri práci sa rozhorúčila. Pozrela na veľký kohútik, z ktorého sa liala priezračná voda. Bolo jej horúco. Náhle dostala nápad. Povyzliekala sa, naplno otvorila kohútik a ľadová voda jej stekala po tele, až zjajkla od zimy. V tomto improvizovanom kúpeli sa radostne rozosmiala. Z vane sa jej naskytal nádherný výhľad pod už rozpáleným slnkom. Na chvíľu zvážnela, znehybnela. Nedokončený román, objavené priznanie. Zadumala sa, vrázka na čele aj v kútiku úst. Priznanie. Po tele jej však stekala ľadová voda a hlasno sa dožadovala pozornosti. V žilách jej už kolovalo príjemné teplo. Odrazu sa usmiala, čo si uvedomila. Vráti sa. Vráti. Pozrela na krásne ráno okolo seba, zhlboka dýchala a takmer s pýchou cítila, ako jej pravidelne búcha srdce plné života. Zahalil ju teplý slnečný lúč. Rozosmiala sa. Vráti sa, lebo ona je silnejšia.
Tak to bola prvá zverejnená poviedka Clarice Lispector. Na to, že mala 19, tak celkom fajn, že?
To ja na nej neskutočne obdivujem, že v tomto veku dokázala písať tak, ako písala, zaoberať sa tými témami, ponárať sa naozaj hlboko pod povrch veci, čerpala zo Spinozovej filozofie. To sú, myslím si, že na jej vek naozaj obdivuhodné veci.
Už ste to trochu spomenuli. Ako si ju môžeme predstaviť? Ako krásnu vysokú blondínu s veľkými slnečnými okuliarmi?
Tak, ešte s cigaretou v ruke. To je tej taký typický obraz jej. Ona bola naozaj na pohľad veľmi, veľmi pekná, upravená žena, až extravagantná, taká zároveň mystická a povedal by som, a čo aj podľa fotografií a podľa nejakých rozhovorov, mám pocit, až tak, trošku tak temne pôsobiaca. Ako keby naozaj ona tým, že prežívala všetko okolo seba tak intenzívne, tak hlboko, bola naozaj taká temná, až by som povedala možno, ale teda to je len taký môj súkromný pocit, nie celkom šťastná, ale o tom ona aj hovorí, že napríklad aj v tom svojom prvom románe Ústami malého dievčatka v škole, ktoré sa prekvapí nad tým, že cieľom človeka v živote by malo byť šťastie. Mám pocit, že pre ňu to bolo skôr to pochopenie podstaty života, podstaty sveta. To bolo aspoň v mojom vnímaní pre ňu dôležitejšie ako nájdenie šťastia.
Poďme ale pekne na začiatok. Clarice sa totiž nenarodila v Brazílii, ale na Ukrajine. V dnešnom území Ukrajiny narodila sa ako Chaja Pinchasivna Lispector 10. decembra 1920 do rodiny Pinchasa a Manie Kringold Lispectorových v ukrajinskom Štetli Čečelník. Ale dlho tam teda nepobudla.
Áno, presne tak, pretože ona sa narodila do antisemitských pogromov. Jej rodina, keďže boli ortodoxní Židia, jej starý otec bol rabín, veľmi trpela týmito pogromami. Jej starého otca dokonca zabili. Všetko naznačuje tomu, že jej mamu znásilnili. Ona sa už nikdy z toho nedostala. Dokonca vraj v tom čase sa verilo, pretože ju tí, čo ju znásilnili, ju nakazili syfilisom. A v tom čase sa vraj verilo, že tehotenstvo môže ženu vyliečiť. A práve Clarice, teda pôvodne Chaja, prišla na svet vraj preto, aby matku vyliečila. Čo sa nestalo, ona to vnímala ako také svoje zlyhanie. No a otec sa teda potom rozhodol, že ich rodina emigruje. Rozhodovali sa medzi Severnou a Južnou Amerikou, pokiaľ si dobre pamätám, a nakoniec emigrovali do Brazílie, pretože tam už mali rodinu a tam sa dostali, keď mala Clarice ešte len rok, takže ako veľmi malička sa dostala do Brazílie, kde už potom vyrastala, aj študovala, a jej mama následkom tej choroby a zranení zomrela, keď mala Clarice len 9 rokov. Otec zostal na 3 céry sám a napriek tomu, že sa mu veľmi ťažko pretlkalo v novej domovine, tak sa rozhodol, že umožní svojim dcerám vzdelať sa. Clarice sa dostala na právo v Rio de Janeiro a čo bolo v tom čase naozaj nevydané v jej postavení ako židovky a ženy. V tom čase tam študovali na Brazilskej univerzite na práve 3 ženy a ona bola ako prvá židovka. To právo zistila čoskoro, že nebude celkom jej cestou a čoskoro začala už aj popri štúdiu pracovať v novinách, písať články a takisto už sa venovala aj literatúre.
Čo je zaujímavé, že doma sa rozprávala jidiš.
Áno, áno, oni sa ďalej rozprávali doma jidiš, že ona sa samozrejme po portugalsky naučila popri tom a ovládala aj angličtinu a francúzštinu.
Zaujímavé ale je, že vlastne tá židovská téma v jej tvorbe vlastne nie je nejaká očividná.
Nie, aj keď dá sa povedať, že tam môžeme cítiť tú chasickú mystiku a tie korene. Myslím si, že to tam cítiť je, zároveň tam cítiť aj vplyv katolíckého náboženstva a teda náboženstva jej domoviny, ale predovšetkým vychádzajúc z týchto koreňov, ona si hľadala vlastnú cestu a vlastný spôsob, ako pochopiť tú podstatu bytia a nájsť si cestu k Bohu.
Ona vlastne, keď začala písať pod tým svojim menom, tak mnohí si mysleli, že je to pseudonym. Dokonca, že sa za ním skrýva muž.
Áno, áno, presne tak. To písanie bolo natoľko nové, iné a tak ohúrilo mnohých, že si v tom čase si ani nevedeli predstaviť, že by za tým bola žena. A teda dlho sa viedli všelijaké dohady o tom, kto vlastne stojí za tým jej prvým románom. Ona veľmi krátko na to, ako ho napísala, sa vydala za brazilského diplomata a odišla z krajiny. Žila dlhé roky v zahraničí, takže aj tie dohady vlastne sa šírili ďalej bez nej.
Ona vlastne mala 23 rokov, keď vydala ten prvý román a hneď to bol veľký poprásk. Čo si prečítame ďalej z jej tvorby?
Môžeme si dať ešte z tých poviedok a potom prejdeme k tomu románu. Je to z poviedky Útek. Je to o žene, ktorá sa rozhodla odísť od muža. Neraz v tých jej poviedkach ženy, ktoré dlho žijú s tom klasickom stereotype manželskom, príde okamih, keď si uvedomia, že ich to ubíja a pokúsia sa dostať z toho stereotypu utiec mu, a presne o tom je táto poviedka, ktorá sa končí tým, že tá žena zistí, že jej nezostáva nič iné, len sa vrátiť k tomu mužovi, čiže po tej prvotnej odvahe sa nakoniec vracia domov a ľahne si k manželovi do postele. Príbeh o tom, ako nedočiahne na morské dno, bol starý, pochádzal z detstva. Keď sa na základnej škole dostali ku kapitole o gravitačnej sile, vymyslela si muža so zábavnou chorobou. Gravitačná sila na ňo neplatila. Preto vypadol zo zeme a padal stále, lebo mu nevedela určiť cieľ. Kam padal? Potom na to prišla. Stále padal a padal, až si na to zvykol. Naučil sa padať a jesť, padať a spať, padať a žiť až do smrti. Padal potom ďalej? V tej chvíli však spomienka na muža neznepokojovala. Práve naopak, prinášala jej chuť slobody, akú nepocítila už 12 rokov. Jej muž mal totiž výnimočnú vlastnosť. Už len jeho prítomnosť okamžite zastavila aj najnebadateľnejšie pohyby jej mysle. Sprvu jej to prinášalo istý pokoj, lebo nieraz sa unavovala úvahami o hoci aj zábavných zbytočnostiach. Teraz prestalo pršať. Je len chladno a to je fajn. Domov sa nevrátim. Naozaj je to neskutočne upokojujúce. Prekvapí ho to? Áno, 12 rokov váži ako kila olova. Dni sa rozpúšťajú, zlievajú a vytvárajú jeden kus hmoty, veľkú kotvu. A človek je stratený. Jeho pohľad začína pripomínať hlbokú studňu. Temná, mlkvá voda. Jeho gestá sa vyprázdnia a v živote sa už bojí len jediného, že ho čosi zmení. Žije za oknom, hľadí cez sklo, ako obdobie dažďov zastrie obdobie slnka, potom príde leto a zase dážď. Túžby sú prízraky, čo sa rozplynú, len čo zasvieti svetlo zdravého rozumu. Prečo sú manželia zdravým rozumom? Ten jej je zvlášť dobrý, solidný a nikdy sa nemýli. Z tých, čo používajú len jednu značku ceruziek a vedia naspameť, čo majú napísané na podrážkach topánok. Bez obáv sa ho môžete opýtať na odchody vlakov, najčítanejšie noviny, dokonca aj na to, v ktorej oblasti sveta sa najrychlejšie množia opice.
ďalšieho ukážka z poviedok Clarice Lispector. Čítať ju je inak celkom zážitok, jej štýl je taký dosť pre mňa, alebo asi aj pre veľa ľudí taký divoký. Nie vždy je jednoduché držať z ňou niť. Ako k čomu by ste ju prirovnali vy? K akému ešte autorovi? Ku komu má blízko?
Ja si myslím, že sa ani nedá prirovnávať. Ona je taká špecifická a iná, že ja si myslím, že ani netreba robiť tie prirovnania, lebo ju prirovnávajú k všelikomu, ju prirovnávajú k Virginia Woolf, k Jamesovi Joyceovi a k ďalším a k ďalším. Ale pre mňa je to Clarice Lispector sama jedinečná, iná. Ako ona aj sama viackrát hovorila, ona nechce, aby jej písanie bolo krásne. O to jej vôbec nejde a vyslovene sa dištancuje od toho slova krása, keď sa používa v súvislosti s jej dielom. Ona píše, lebo cíti tú potrebu a píše tak, ako to cíti. Chce, aby jej dielo bolo užitočné, ale vôbec nejde o to, aby znelo pekne, aby bolo uhladené, aby ľudí zahrialo pri srdci alebo mali pocit, že toto je naozaj štylistická bravúra.
Keby si teraz Clarice Lispector ku nám sadla, tak o čom by ste sa s ňou chceli rozprávať? Čo by ste sa jej pýtali?
Ja by som sa aj bála, musím povedať, pretože aj z tých rozhovorov, čo som videla a z toho, čo som o nej čítala, často, keď sa ľudia začali pýtať na literatúru napríklad, alebo teda na jej diela, tak mám pocit, že o tom nerada rozprávala. To zase aj písala niekde, že vyslovene nemala rada napríklad, keď ju volali na prednášky, keď sa mala niekde prezentovať a vysvetľovať. Ja mám z nej pocit, že ona jednoducho dávala to, čo chcela a cítila a o čom uvažovala do tých kníh, do toho diela a že to už nechcela nejako ďalej dovysvetľovávať. Mala pocit, že buď si k nej nájdeme cestu ako jej čitatelia a že nás strhne do toho svojho víru a že s ňou prenikneme tam, kam ona sa pokúšala preniknúť, alebo ju nepochopíme, nejako sa nám nepokúšala zaliečať. Takže neviem, či by som sa odvážila vôbec s ňou rozprávať o jej tvorbe, či by som ju tým vôbec nejako potešila.
Takže už máme zhruba predstavu, ako vyzerala. Poslucháči majú predstavu, ako písala. Dá sa niekde vyhľadať nejaký rozhovor, aby sme vedeli, aký mala hlas?
Áno, pustím to teraz.
Jasné.
Eu nunca sumi. Eu não sou uma profissional. Eu só escrevo quando eu quero. Eu sou uma amadora e faço questão de continuar a ser amadora. Profissional é aquele que tem uma obrigação consigo mesmo.
Tento rozhovor je, ak sa nemýlim, z roku 77, to je rok, keď ona zomrela. Je to aj s obrazom, takže ju môžeme vidieť. Vlastne to sú zrejme naozaj posledné mesiace jej života podľa všetkého v tom pokročilejšom veku, hoci ona zomrela pomerne mladá, mala necelých 57 rokov. Vidieť tu aj, že mala poškodenú jednu ruku, pretože ona, myslím, že to bolo v roku 66, si dala tabletku na spanie a zaspala cigaretou v ruke a utrpela vážne popáleniny. Hrozilo jej, že tú jednu ruku jej amputujú. A tu samozrejme, ako aj na mnohých fotografiách vidíme, tak tiež aj pofajčievala pri tom rozhovore. No a ja som teda vybrala taký kúsok z neho.
Clarice Lispector. De onde vem esse Lispector?
Eu não sei, eu perguntei, é um nome latim, né? E eu perguntei ao meu pai desde quando havia Lispector na Ucrânia. Ele disse que de gerações e gerações anteriores. Eu suponho que o nome foi rolando, perdendo algumas sílabas e se transformando nessa coisa que parece uma coisa lis no peito.
Pýtala sa svojho otca na pôvod mena Lispector a otec jej vraj povedal, že to meno sa používalo už dlhé generácie a že je zrejme latinského pôvodu a môže znamenať lis nupaitu, čiže lalia na hrudi.
Takže možno by to naznačovalo, že dlhé generácie dozadu Lispektorovcov, že prišli možno z nejakej románskej krajiny na to ukrajinské územie. Možno má nejaký ten sefardský pôvod.
Áno, áno, je to možné. A to meno by to mohlo naznačovať, áno. Prvú, ako jej publikovali aj tú prvú knihu, tak už písala pre noviny a časopisy, že potom veľmi nesmelo, ale zároveň to bola taká trúfalá nesmelosť, išla do redakcie časopisu. On sa volal Raimundo Magalhães Junior, ktorý robil teda v tom časopise, a ona mu povedala, mám tú poviedku na vydanie. A on pozrel na ňu, kúsok si s nej prečítal a opýtal sa jej, od koho si to odpísala. A ona mu odpovedala, od nikoho, je moja. A on sa jej pýta, preložila si ju? A ona mu odpovedá, nie. A on jej na to, tak potom ju vydám. A potom sa jej teda pýta moderátor, kde všade vydávala, a na to ona odpovie, že už si nepamätá, ale že boli to rôzne noviny a časopisy. A potom jej dáva ďalšiu otázku, kedy sa stala profesionálnou spisovateľkou, a ona odpovedá, nie som profesionálka, lebo píšem len, keď chcem. Som amatérka a ňou aj zostanem. Profesionál je ten, kto má záväzok písať, buď voči sebe, alebo voči niekomu inému. Ja trvám na tom, že nie som profesionálka, aby som si zachovala slobodu.
Ja nie som profesionál, ja som amatér.
Tak to veľmi skromne o sebe hovorila.
Áno, áno, a ona stále trvala na tom, že naozaj nie je profesionálna spisovateľka, ale že je žena v domácnosti, teda dlhé roky bola. Potom samozrejme, keď odišla od manžela, tak sa opäť vrátila k tej svojej novinárskej práci. Prečo píšete? Opýtal sa Clarice Lispektorovej pri rozhovore novinár a spisovateľ José Castello. Spisovateľka odpovedala otázkou, prečo pijete vodu? Pretože som smedný, riekol zaskočený novinár. Asi chcete povedať, že pijete, aby ste nezomreli. So mnou je to rovnaké. Píšem, aby som prežila. Ona to jednak na jednej strane nazývala svojim prekliatím, to písanie, a na druhej strane nevedela bez toho žiť.
No a kľúčová otázka pre vás, ako sme aj počuli vlastne z vlastných slov, Clarice Lispector, ona sa nepovažovala za profesionálku, viackrát opakovala, že ona sa považuje za amatérku, ale teda my vieme, že to jej dielo teda rozhodne nie je žiadna amatérčina a je to monumentálna práca. A to pre vás musí znamenať, že sa to asi neprekladá úplne že ľahko.
To určite nie. To bola, jej dielo bolo pre mňa, teda zatiaľ tie všetky poviedky a ten jej prvý román Blízko divokého srdca boli zatiaľ z najtvrdších prekladateľských orieškov pre mňa. Pretože naozaj to jej prežívanie, tie úvahy, myšlienky naozaj idú extrémne hlboko. Niekedy je to veľmi ťažko pochopiteľné, má veľmi svojrázny jazyk. Dokonca sa mnohí nazdávali, že znie cudzo, až nebrazílsky a neportugalsky teda ten jej jazyk. Ale to všetko teda naozaj patrí jej štýlu. A pre prekladateľa je tento jej jazyk naozaj, naozaj náročný. Niekedy má človek pocit, že je takmer nemožné vystihnúť to, o čom píše a ako píše, a byť verný tomu jej jazyku. My sme sa vždy učili na škole a musím povedať, že aj ja tak učím v zásade, keď učím, ako prekladať, že text má dobre znieť, že má byť plynulý, že má byť príjemný na počutie, a toto vôbec teda v jej diele. Niekde samozrejme áno, ako ona vie písať krásne, ľubozvučne, ale zároveň veľmi často porušuje také tie naše predstavy o texte a o jazyku. Rozbíja ten text, vytvára neologizmy, začne v jednej osobe, skončí v druhej osobe, opakuje. A niekedy, keď sa pozrieme na tú vetu, tak máme pocit, že možno ani nedáva zmysel. Ale to všetko má v tých jej textoch svoju funkciu. Pre mňa bolo veľmi ťažké s týmto sa vyrovnávať a usilovať sa to tam zachovať.
Aké máte s ňou plány? Chceli by ste ešte preložiť nejaký román?
Áno, áno, a dokonca už na tom aj pracujem a budúci rok vyjde v slovenčine jej román Jablko v tme, takže to už bude tretie dielo, ktoré vyjde v slovenčine a veľmi sa tomu teším. Naozaj sme ani nedúfali, že to takto pôjde a že si tu nájde toľko čitateľov.
To Jablko v tme bude podobné ako to Blízko divokého srdca, alebo je to iné?
Je to iné. Začína sa to ako detektívny román. Je to o mužovi, ktorý si myslí, že zabil svoju ženu. Takže ono sa to začne a človek má pocit, že sa to takto bude ďalej vyvíjať, ale samozrejme ona nás prekvapí a postupom času človek zistí, že to, či on ju zabil alebo nezabil, je vlastne úplne nepodstatné.
A keď ste spomínali Benjamina Mosera, tak on o nej povedal, že jej dielo je najvýznamnejší prejav od čias Kafku. Keď sa rozprávame o dielach židovských autorov, je na tom niečo?
To je zase asi do veľkej miery subjektívny pocit, ale a ja by som asi nejaké rebríčky nerobila, ale každopádne som presvedčená, že to jej dielo má obrovský význam a že je to skutočne jedna z najvýznamnejších brazilských spisovateľiek i spisovateľov.
No a ako inak, ako ďalšou ukážkou by sme mohli vlastne uzavrieť tento podcast o tejto úžasnej spisovateľke. Tak čo ste ešte vybrali?
Je často témou je jednak vnímanie dobra a zla, pretože my v týchto našich kultúrach si často radi škatulkujeme, toto je dobré, toto je zlé, toto je morálne, toto je nemorálne. A toto ona vníma úplne inak. A to vidíme hneď v tej jej románovej prvotine. Preto som si vybrala aj ukážku týkajúcu sa tohto. A sú to opäť pocity a vnímanie toho dievčatka Žuany, ktoré sú veľmi odlišné od toho, na čo sme zvyknutí, ako sme zvyknutí si škatulkovať to, čo sa má robiť, to, čo sa nemá robiť. Takže toto je rozhovor toho dievčatka Žuany s jej tetou. Žuane obidva rodičia zomreli a jej teta sa jej ujala a pokúšala sa ju vychovávať po svojom a to jej nešlo podľa jej predstav. Keď šla teta zaplatiť za nákup, Žuana zobrala knihu a opatrne ju zastrčila medzi ostatné, ktoré zvierala pod pazuchou. Teta zbledla. Na ulici opatrne vyberala slová. Žuana, Žuana, videla som to. Žuana na ňu po očku pozrela. Mlčala. Nič mi na to nepovieš? Oborila sa na ňu plačlivo teta. Pane Bože, čo z teba vyrastie? Netrápte sa, teta. Veď si ešte dieťa. Vieš, čo si urobila? Viem. Vieš? Vieš, ako sa tomu hovorí? Ukradla som knihu však. Bože, na deň by som v koncoch veď sa ešte aj priznala. Prinútili ste ma. Myslíš si, že sa to môže? Že sa môže kradnúť? No, asi nie. Prečo si teda? Ja smiem. Ty smieš? Vykrikla teta. Áno, kradla som, lebo sa mi chcelo. Budem kradnúť, len keď budem chcieť. Na tom nie je nič zlé. Preboha, a kedy je na tom niečo zlé, Žuana? Keď človek kradne a má strach. Ja nie som ani spokojná, ani smutná.
Tak to boli slova Clarice Lispector v preklade Jany Benkovej Marceliovej. Veľmi pekne vám ďakujem za to, že ste si na nás našli čas. Aj za to, že prekladáte túto úžasnú spisovateľku a tešíme sa na ten ďalší román.
A ja ďakujem veľmi pekne, bol mi obrovským potešením.
Počúvali ste špeciálny podcast venovaný krásnej, talentovanej spisovateľke so židovskými koreňmi z ukrajinského štetlu, Clarice Lispector. Ak ešte ste od nej nič nečítali, tak dúfame, že tento podcast vás presvedčí, že stojí to za to. Minimálne si aspoň ísť do knižnice požičať tú veľkú knihu, tú buchlu, ktorá sa nedá zohnať, alebo si kúpiť ešte ten román, ktorý vyšiel, alebo si počkať na ten, ktorý vyjde budúci rok. Počúvali ste Košer podcast denníka N. Pekný týždeň. Šavu a tov.